Športna zgodba.
Jutri se bodo s slavnostnim odprtjem začele poletne olimpijske igre v Tokiju. Tokratne so za voljo trenutne epidemiološke situacije zelo posebne. Že prihod na prizorišče vzame vsem sodelujočim in spremljevalcem ogromno časa, pa tudi potrpežljivosti. Po več kot 30-urni poti je do tritedenskega začasnega prebivališča na Japonskem prispela naša radijska ekipa. Del nje je tudi Marko Cirman.
Poti iz Ljubljane preko Benetk in Dubaja do Tokija na trenutke ni bilo videti konca. Administrativni maraton se je začel že ob koncu tedna, ko je moral vsak izmed nas opraviti obvezno PCR testiranje. Japonci so že pred igrami zaukazali, da mora imeti vsak izmed nas na začasnem japonskem telefonu naloženi dve obvezni aplikaciji. Eno za sledenje stikom, druga pa je bila na trenutke celo pomembnejša od vsakega potnega lista. Najpogostejša izgovorjena beseda na poti je bila oča. Tako je poimenovana aplikacija, v katero smo morali vnesti številko posameznih letov, naslov začasnega prebivališča v Tokiju, naložiti oba opravljena, preomenjena testa ter minule obiske tujih držav. Preverjanje osebnih dokumentov in oče se je izvedlo že na naši izhodiščni točki pred prvim poletom. Če je v tem obdobju kaj dobrega, je to zagotovo manjše število potnikov na letalih, tako da udobja na obeh, skupaj dobrih 14 ur dolgih poletih, ni manjkalo. Na to pa nekaj za najbrž redke ljubitelje tovrstne birokracije. Vsi, ki smo bili namenjeni na olimpijske igre, smo morali najprej še na letalu počakati, da se izkrcajo tisti, ki olimpijskih iger ne bodo videli od blizu. Na to smo se skupaj še z nekaterimi tekmovalci iz vsega sveta odpravili v letališko zgradbo, kjer so nas posedli na dolgem hodniku. Japonski prostovoljci so svojim zanimivim pozitivnim pristopom in polomljeno angleščino skrbeli za dobro razpoloženje in hkrati večkrat preverili, ali imamo na svojih pametnih telefonih naloženo aplikacijo Oča. Po kakšni uri smo se vendarle le lahko premaknili približno tri ovinke naprej, ker so nam prvič resneje pogledali potni list in potrdilo za poznejši prevzem akreditacije, ki smo ga prejeli že pred odhodom na pot. Za naslednjim vogalom pa testiranje. Vsak je ob vnovični oddaji dokumentov prejel eproveto, s katero se je premaknil v zagrajen prostor, takšen kot ga imamo pri nas na dan volitev ali referenduma. Vsak je moral pljuniti v eproveto. Zato se je moral potruditi, saj so preveč penast pljunek takoj zavrnili. Popravnih izpitov ni manjkalo. Zdelo se je, da smo ujeli korak in bili vse bliže japonski sopari. Zdelo se je. Sledilo je mukotrpno čakanje na rezultate. V uri in pol so prostovoljci trikrat pregledali potne liste in potrdilo za prevzem akreditacije. Sproti smo preverjali stanje na oči in ko je nastopil čas, smo vendarle lahko vnesli rezultate testa v aplikacijo in prejeli novo črtno kodo z osveženimi rezultati. Naslednji premik je obetal svobodo. Sledil je prevoz do centra in nato še krajšo pot do hotela, ki je postregla s precejšno bizarnostjo. Naša sedemčlanska radijska ekipa, ki je bila skupaj na poti več kot en dan in je bila ves ta čas logično skupaj, ni smela sesti v isti kombi, temveč je moral vsak do hotela svojim prevoznim sredstvom. A kdo bi Japoncem zameril? Igre na njihovih tleh potekajo v najbolj nehvaležnem možnem trenutku, kjer res ničesar ne prepuščajo na ključju. Tudi mimo naprave za razkuževanje rok ni šlo brez nadzora. A zdaj smo tu. Prve tri dni bomo morali še pljuvati v eproveto. Varnostnik na vratih skrbno beleži vsak naš izhod od najbližje vnaprej določene trgovine, za katero ima vsak na voljo 15 minut. Gibljiva karantena bo dolga 14 dni, paranoja pred nadzorom tu ni zaželena. Japonci so pripravljeni, tudi slovenski športniki, ki bodo jutri zvečer na slavnostnem odprtju ponosno korakali v sprevodu za slovensko zastavo.